Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prokuratúra považuje darovanie MIGov a systému S-300 na Ukrajinu počas Hegerovej vlády za čin hodný dobrého hospodára a zastavil trestné stíhanie. Podľa predsedu vlády Roberta Fica ale tak prokuratúry vstúpili do politického boja na strane opozície. Polícia aj európski prokurátori ale stále vyšetrujú darovanie munície či odovzdanie technických dokumentov. Ako to napokon celé dopadne? Určite bývalý minister obrany nepochybil, prečo o ňom hovoria Sulík s Matovičom, že pri darovaní S-300 oklamal vládu. Je na mieste, že sa teraz exminister Naď vyhráža premiérovi stíhaním, ak sa dostane opäť k moci? No a akú majú demokrati šancu, že by práve ich referendum mohlo byť úspešné? Nie je to príliš drahá predvolebná kampaň na účet voličov? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s bývalým ministrom obrany, dnes predsedom strany demokrati Jaroslavom Naďom. Dobrý deň, pán predseda, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ak dovolíte, pán moderátor, dve poznámky na úvod.
Hneď na úvod, ešte bez otázky.
Bez otázky, tak potom ale budem pripravený odpovedať na vaše otázky, len dve poznámky. Chcel by som v prvom rade v mene svojom aj z mene strany demokrati vysloviť úprimnú sústrasť pozostalým po Otovi Šimkovi.
To určite, samozrejme.
Je to samozrejme hrdina slovenský, človek, ktorý prežil holokaust a bol účastníkom Slovenského národného povstania, a verím, že aj najvyšší ústavní činitelia si spomenú na takúto osobnosť. A druhá poznámka je tá, že vám chcem veľmi úprimne poďakovať, úprimne poďakovať za to, že ste ma zavolali do tejto relácie, pretože viete dobre, že v priebehu týždňa bola téma práve môjho stíhania a veci okolo všetkej pomoci Ukrajine a tak ďalej, predmetom diskusí všetkých televízií, mnohých rádií. No, a vy ste jediní, ktorí ma zavolali na diskusiu, takže za to veľmi pekne ďakujem a verím, že budete dobrým príkladom aj pre ostatných.
No, v každom prípade k tej druhej veci to vôbec nemusíte, je to naša práca, naša relácia je spravodajská, reagujeme na všetky aktuálne spravodajské udalosti, ktoré sa dejú, a snažíme sa ich čo najlepšie spracovať, nielen v našom spravodajstve, ale aj v tejto relácii. K tej prvej veci, samozrejme, obrovskú úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím pána Šimka. Bol to obrovský človek, pre Slovensko je to obrovská strata. Mali sme to šťastie, že ešte v posledných dňoch jeho života sme sa s ním mohli rozprávať, a môžem vám teda povedať, ale to by najlepšie povedali naše posluchačky a posluchači, že to stalo za to pána Ota Šimka počuť aj v tejto relácii. Takže ešte raz, nikdy na ňo nezabudneme a tým by sme to mohli uzavrieť a mohli by sme ísť naspäť k našim témam. Ak už dovolíte. Hej, môžeme? Páči. Výborne. No tak ako komentujete teda, aby sme išli priamo k veci, to rozhodnutie krajského prokurátora pána Remetu, že orgány činné v trestnom konaní zastavili či odmietli stíhanie vo veci darovania MIGov a protivzdušnej obrany na Ukrajinu, a takisto aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou, ktorá zabezpečovala servis tých stíhačiek MIG-21. Očividne ste to privítali. Cítite sa teraz ako morálny víťaz, pán predseda?
Cítim sa ako morálny víťaz, áno, lebo sa ukázalo, že celý čas od roku 2022, kedy sme darovali S-300 a potom samozrejme 2023, keď MiG-29 boli darované na Ukrajinu, sme hovorili celý čas pravdu. Jednak to bolo v súlade so zákonom a jednak to bolo aj hospodárne. A teraz by som chcel dať nabok aj tú zákonnú časť, aj tú hospodárnu časť, že to bolo pre Slovenskú republiku výhodné, ale v prvom rade to bolo morálne. My sme pomohli krajine, nášmu susedovi, s ktorým sme nemali žiadne problémy, po tom, čo bol agresívne napadnutý Ruskou federáciou, a tak sa dobrí susedia správajú. Toto je alfa a omega. Všetky krajiny, ktoré majú morálku na správnom mieste, pomáhali Ukrajine. To bolo 60 krajín, možno viacej, ktoré sa k tomu oficiálne prihlásili, a mnohé ďalšie, ktoré sa k tomu
oficiálne neprihlásili. Áno, ale v pomere na počet obyvateľa či na HDP sme boli v jednom momente dokonca na prvom mieste
boli
s tou pomocou.
Boli sme asi medzi prvými piatimi.
No, povedzme.
Áno, a ja som za to veľmi hrdý, na vládu Eduarda Hegera a na to, ako sme sa k tomu postavili. A potom k tomu samotnému vyšetrovaniu.
Len tak všeobecne, lebo ja sa k tomu samozrejme bodoch dostanem.
Všeobecne. Veľakrát sa tak zjednodušuje, že prokurátor krajskej prokuratúry Remeta tak rozhodol. Ale to predsa nie je pravda. Rozhodli tak vyšetrovacie týmy, ktoré zriadil Matúš Šutaj.
Vyšetrovací tým darca najmä.
Vyšetrovací tým darca a vyšetrovatelia v rámci toho týmu, lebo tam ich bolo viacero, ktorí riešili rôzne veci. A oni rozhodli na základe všetkých dostupných informácií, dôkazov, výpovedí, vyšetrovali to 2 roky. A oni rozhodli, že sa nestal žiaden trestný čin a že dokonca to bolo hospodárne pre Slovenskú republiku.
Ano, to hovoril pán
na základe ich vyšetrovaní sa s tým stotožnil okresný prokurátor, ktorý to dozoroval, a keď sa potom odvolali tí, ktorí dávali trestné oznámenia, tak potom to dohliadala krajská prokuratúra a tá sa stotožnila aj s okresnou prokuratúrou, aj s vyšetrovateľmi.
Čiže argumentujete tým, že dva stupne vlastne vyšetrovacích orgánov hodnotili minimálne teda v týchto veciach,
presne,
že nedošlo
tak,
k ničomu.
Presne tak, preto ja chápem tú nervozitu a frustráciu a zúfalosť, ktorou som videl rôznych predstaviteľov, najmä strany Smer, ale aj Hlas, ako sa hádžu o zem, ale mne to príde smiešne, však to je predsa Šutajov Eštokov vyšetrovací tím a prokuratúra, ktorá mimochodom je známa tým, že vo viacerých veciach vyslovene sú tam rôzne otázky, napríklad v súvislosti s Čurilovcami, a to dozoruje predsa pán Remeta, ten istý človek. Tak ja neviem teraz, že či v istom momente pán Remeta teda vyhovuje Šutajovi, Eštokovi a Smerákom a v istom momente nevyhovuje, ale ja som napríklad osobne pána Remetu v živote ani len nestretol.
No, tým darca v spolupráci aj s Európskou prokuratúrou vykonal aj neúspešný pokus o vaše zadržanie. Pamätáme si to všetci, bolo to v lete, tuším v júni alebo v júli, a zrovna v čase, keď ste boli so svojím synom na dovolenke v Kanade, na čo ste aj ironicky poznamenali, že na základe vašich postov na sociálnych sieťach museli orgány v trestnom konaní vedieť, že nie ste doma, napriek tomu sa o to teda pokúsili. To považujete za nejaké politické prenasledovanie?
No ja zároveň, viete, ja som politik, tak čakal som, že prídu niekedy a možno, že ešte aj prídu aj v budúcnosti, ja neviem, lebo však vyhrážajú sa non-stop Smeráci, Hlasáci, SNS-kári, Republika, že skončím v base a neviem čo. Tak čakal som, že niekedy prídu, ale keď som tak nebezpečný bol pre spoločnosť na Slovensku, tak predsa hádam sledovali moju komunikáciu na sociálnych sieťach, ktorú sledujú stovky tisíc ľudí, a vidia, že jednoducho som v zahraničí. A oni vlastne tam prišli vtedy, keď som bol v zahraničí, a popri tom zadržali 7 alebo 8 iných ľudí, vojakov, ktorí s politikou nemajú nič spoločné, zamestnancov firiem, ktorí s politikou nemajú nič spoločné, a všetkých potom pustili a urobili to len kvôli tomu,
aby... No očividne nedošlo zatiaľ k žiadnemu obvineniu nikoho.
Bolo právoplatne zrušené vyšetrovanie.
No dobre, len ten zásah podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka bol aj na pokyn európskych prokurátorov.
No samozrejme, európsky prokurátor, ktorý to dozoruje, musel s tým súhlasiť, predpokladám, ale žiadosť musela ísť od vyšetrovacieho tímu, ktorý teda bol založený.
No vy ste dokonca hovorili o zmanipulovaní tých policajných zložiek a tých,
no, oni boli
ktorí vás chceli teda zadržať.
Oni boli zadržaní, zmanipulovaní alebo pomýlení správou Najvyššieho kontrolného úradu, a správa Najvyššieho kontrolného úradu bola pomýlená nepravdivými vstupmi, ktoré im dalo úradníci ministerstva obrany pod vedením a na základe pokynu, podľa môjho názoru, 100% Roberta Kaliňáka.
A to si myslíte, že o tom európsky prokurátor nevedel, že išiel tak naslepo proste len zadržať 8 ľudí vrátane bývalého ministra obrany?
Rozumiem, že v normálnej krajine, keď Najvyšší kontrolný úrad dá nejaké stanovisko, tak by si mysleli aj ľudia ako európsky prokurátor alebo vyšetrovateľa, že to má nejakú výpovednú hodnotu, ale lebo nemohli pochopiť to, že by ministerstvo obrany ako kontrolovaný subjekt klamalo Najvyššiemu kontrolnému úradu. No ale to sa potvrdilo, že mnoho z tých informácií...
Myslíte pod vedením už ministra Kaliňáka, že poslalo nejaké klamlivé informácie?
Ja to poviem priamo po vašej relácii, pán moderátor, poviem to úplne priamo. Ja som dopredu komunikoval s Najvyšším kontrolným úradom ešte ako minister obrany, že pošlite nám kontrolu na to darovanie toho materiálu na Ukrajinu, pretože tu Smeráci a iní v opozícii kričia, že sme to urobili protizákonne a tak ďalej a nevýhodne, tak pošlite kontrolu a skontrolujte to.
No,
a oni prišli na kontrolu.
Nakoniec NKÚ skonštatoval.
Len sa vymenila vláda a zrazu tie vstupy, ktoré mali dostať pravdivé a ktoré mali byť odborné a jednoducho v zmysle zákona a v zmysle reálnych dôkazov, tak oni tam porozprávali absolútne nezmysly a tým zmanipulovali kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. A na to sa ešte budeme pozerať. Lebo to je podľa môjho názoru je trestný čin.
No, to je dôležité aj toto, čo hovoríte, pretože vy ste na to rozhodnutie krajského prokurátora, pán predseda, reagovali mimoriadne emotívne. Ja by som niektoré z tých vašich slov aj teraz zacitoval, napríklad tieto. Sa teším na deň, kedy dám ochutnať vlastnú medicínu predstaviteľom strany Smer, Hlas a SNS. Vlastnú medicínu v podobe vytvárania špecializovaných tímov, ktoré sa budú pozerať na tie zlodejiny, ktoré tu robili. A tie špecializované pracovné týmy sa budú volať Robert, Matúš, Kali, a krok po kroku všetky zlodejiny, ktoré tu robia, budeme vyšetrovať. Toto tým svinierom nezabudnem. Tento spôsob, ale pán predseda, naď by sa dal pokladať za vyhrážanie. To je
tak
adekvátne?
To tak môže pokladať iba niekto. No
každý, kto
sa bojí.
Si vypočul tie vaše slova.
Nie. To, že sa vytvoria vyšetrovacie týmy, to nie je vyhrážanie. Veď keď niekto nemá čo skrývať, keď nič za neurobil, voči mne urobili vyšetrovací tým a ten ukázal, že som nespáchal trestný čin. Ak ľudia ako Fico, Kaliňák, Gašpar, Šutaj Eštok a ďalší nespáchali trestný čin, tak sa predsa nemajú čoho báť. Nikto nehovorí, že budú dávaní do basy len tak pre nič za nič. Ale pokiaľ vyšetrovanie bude prebiehať s tým, že policajti budú mať voľné ruky a prídu na to, že spáchali trestný čin, a pokiaľ budú odsúdení, tak v tej base skončia. To nie je žiadna vyhráška.
Ale napríklad pani prezidentka Maškarová tvrdí, že policajti majú voľné ruky aj teraz. A vidíte, no. Taká strana Smer je nespokojná s prácou polície Slovenskej republiky. Pozrite alebo sa, vyšetrovateľov. Prípade, aj vo vašom prípade, v tomto, o ktorom sa tu bavíme. Prípade, čiže vráťme sa naspäť k vašim slovám, pán Naď. To naozaj znie ako
ja
vyhrážanie sa. No,
ja
ale,
odmietam akékoľvek vyhrážanie.
Ale vy sa chystáte vstúpiť do
to som niekde
bezpečnostných zložiek alebo do orgánov činných. Ja sa vás na to pýtam.
Nie,
no ale tak potom vy ako politik nemáte vyšetrovacie právomoci. Povedzte, o čom to tu hovoríte? O vplyvňovaní, budúcom ovplyvňovaní orgánov činných trestnom konaní politickou mocou?
Pán moderátor, ani o vplyvňovaní, ani o vstupe do toho. Tak ako dnes Šutaj Eštok vytvára vyšetrovacie týmy a tie necháva vyšetrovať, tak predpokladám, že keďže spoločnosť chce, aby sa vyšetrovali zlodejní, ktoré dnes sa dejú napríklad na ministerstve obrany, na ministerstve vnútra a tak ďalej, o ktorých sa hovorí v médiách, ale ako si nie sú vyšetrované, tak predpokladám, že spoločnosť bude chcieť, aby budúci minister vnútra, nech to je ktokoľvek, vytvoril vyšetrovacie týmy, tak ako dnes
robí Šutaj
Eštok. Nemyslím si, že som to prehnal.
Je takýto agresívny tón spôsobom, ja neviem, zviditeľnenia sa?
Pre vás možno agresívny tón, pre niekoho konečne spravodlivosť. Nechajte na mňa ten tón, aký sa ja rozhodnem využiť. Zároveň platí, že nikdy som nepovedal, že niekto patrí do basy, že niekoho idem zatvárať alebo niečo. Vždy som povedal len to, že polícia má mať voľné ruky na to, aby vyšetrovala zlodejní, ktoré sa robia, že je nemožné, aby niekto zatavil svoj 3-miliónový dom v Chorvátsku a tváril sa, že to je normálne, aj keď to je proti ústave.
Len problém je, že ja tu mám iný váš výrok, pán Naď.
No poďte.
Ja by som vám ho zacitoval.
Poďte.
Rozložiť a pozatvárať túto proruskú, kolaborantskú, zradcovskú svoloč. Bez toho to nepôjde.
No
to
áno.
Je vaše vyjadrenie.
A to za tým si stojím.
A teraz ste pred chvíľou povedali, že tu nehovoríte, že chcete niekoho
zatvárať. Tam nejaké mená konkrétne?
Rozložiť a
No ako povedme si pravdu, ak je niekto...
O kom hovoríte?
Ja napríklad vám poviem, o kom hovorím. Napríklad hovorím o tom, že pán Garbár, ktorý bral peniaze od ruského
agenta...
No ale
agenta, on bol za to aj odsúdený.
No a presne o tom to hovorím.
A čiže každý... vy nehovoríte Robertovi Kaliňákovi, o Robertovi Ficovi,
nikdy
o Matúšovi Šutajovi,
dokonca
tá ruská kolaborantská zradcovská svoloč, to je niekto iný.
To sú napríklad ľudia, ktorí sú v rôznych polovojenských skupinách, ktorí sú na Slovensku.
Aha.
To sú napríklad ľudia, ktorí sú...
Potom sa vám ospravedlňujem.
No tak prepáčte.
Čiže ako... títo ľudia, ktorých som menoval, Robert Fico, Matúš Šutaj Eštok, Robert Kaliňák, to nie je proruská kolaborantská zradcovská svoloč.
Pokiaľ niekto nepreukáže, že je to proruská kolaborantská svoloč, tak dovtedy ich tak nazývať nebude.
A títo to nepreukázali?
Zatiaľ to preukázané zákonom nie je. Pokiaľ budú ľudia ako Garbár a spol, lebo tých bolo viacero, ktorí tu brali peniaze, dnes je určite kopec takých ľudí, ktorí od Rusov berú peniaze a sú kolaborantská svoloč, sú, tak jednoducho títo ľudia musia skončiť vo väzení a nie na podmienku alebo na nejaký finančný trest, lebo také sa deje u nás, niekomu preukážu, že spolupracuje s ruskou spravodajskou službou 13 rokov, dostáva kopec peňazí za to a dostane podmienku alebo finančný trest, to jednoducho nie je možné. Tu musia byť zákony, že keď niekto je vlastný zradca, tak bude adekvátnym spôsobom.
No dobre, ale o tom rozhodujú
o tom
v prvom rade
súdy.
Teda vyšetrovatelia a prokurátori, či podajú obžalobu a potom
a
súdy.
Je úlohou politikov, aby zabezpečili, že tieto orgány musia mať voľný prístup k informáciám ako na
A vy máte všetko. Takéto info v tomto momente, pán Naď, pretože kedysi ešte ako minister ste naznačovali, že by mohli byť nejakí príslušníci strany Smer príjmať nejaké peniaze z Ruska.
To nie som ja naznačoval. Ja
no ale
bol,
tie informácie sa nikdy nepotvrdili
v
skutočnosti.
Ja som bol príjemcom. Viete, čím sa potvrdili, pán moderátor? Tým sa potvrdil, že keď som bol vypovedať v tejto veci na Národnej kriminálnej agentúre a zistila
sa... V tomto darovaní, hej?
Od tej veci, ktorú ste hovorili, o prepojení strany Smer a tak ďalej.
Aha, OK.
Tak keď som bol vypovedať, tak a zistili, že ide o príste tajné informácie, ktoré sme dostali, tak mi povedali, že to nemôžu riešiť, lebo nemajú previerky a nemajú prístup, kde by to mohli robiť. A poslali to na úrad špeciálnej prokuratúry. A úrad špeciálnej prokuratúry bol kým? Touto vládnou koalíciou zlikvidovaný a zrazu skončilo vyšetrovanie prepojenia strany Smer na Ruskú federáciu.
Ako nevyšetruje sa to, lebo to bolo zastavené, alebo...
Ja to nemám
skade vedieť. Lebo vy ste tam nevystupovali
Ja som poskytol informácie policajnému zboru, bol som vypovedať.
No dobre, a teraz takéto informácie máte?
Tak teraz ich
nemôžem mať. Možno by som aj pripomenul, že máme nového veľvyslanca, myslím, pán Andrejev z Ruskej federácie Bratislave, ktorý nahradil pána Bračíkova.
Ruský veľvyslanec, ktorý ako jeden špión nahradil druhého špióna.
Tak toto komentujete, hej?
Tak toto komentujem. Každý vie, že tento veľvyslanec, ktorý prišiel
on
na Slovensko,
predtým v Poľsku.
Bol v Poľsku, bol riešený, lebo tam vytváral GRU a FSB pobočky po celej krajine.
Miestni aktivisti ho tam aj obliali tou červenou farbou preste, ako tak, symbolom krvi, ktorú majú mať Rusi na rukách za vojnu na Ukrajine.
A teraz si predstavte, že tento človek dostal za vlády Roberta Fica od ministerstva obrany, zahraničných vecí, Slovenskej informačnej služby, ministerstva vnútra a ďalších povolenie, aby bol veľvyslancom na Slovensku, lebo na základe toho sa vydáva agrema.
No,
na ktorej planéte, keby fungovali normálne tieto zložky a neboli pod politickým tlakom, by tento človek mohol dostať agrema?
Za vás nie?
Na 100% nie. A tuto hovorím otvorene.
No, to by bola ďalšia otázka, tak to povedzte rovno.
Tento človek po výmene vlády, podľa môjho názoru, ako predsedu strany demokrati a ako Jaroslava Naďa, bývalého ministra obrany, by mal okamžite vypadnúť do Slovenskej republiky. Nič dobré pre slovensko-ruské vzťahy ani pre Slovenskú republiku od tohto človeka, ktorý sa mimochodom včera stretol s predsedom vlády na úrade vlády, samozrejme, nič od neho dobre nemôžeme očakávať.
Ako to potom funguje? By ste žiadali prezidenta, aby mu ten agreman zrušil?
Jednoducho bude, to bude samozrejme v rukách primárne ministerstva zahraničných vecí, ale predpokladám, že keď bezpečnostné zložky nebudú musieť vykonávať politické pokyny, ale budú robiť veci, ktoré sa týkajú bezpečnostných Slovenskej republiky, tak okamžite prídu s celým sumárom, tak ako to bolo za našej vlády, keď sme 46 ruských agentov vyhodili zo Slovenska. 46 ruských agentov.
Tak to by to pokračovalo.
Tak by to pokračovalo aj v tomto prípade, jednoznačne áno.
Vy máte...
lebo to je o spravodlivosti a o bezpečnosti našej krajiny.
Ja viem, že teraz je to taká zvláštna otázka, ale ak by tá konštelácia bola taká, že by ste boli súčasťou budúcej vlády, vy osobne máte záujem sa vrátiť do kresla ministra obrany, prípadne ministra vnútra?
Nikdy na túto tému nebudem hovoriť nič iné ako to, že nie je podstatné, aké rezorty strana demokrati bude obsadzovať. Podstatné je, že bude vo vláde. Lebo strana demokrati
bude... Len, či by vás k tomu tí vaši partneri po takých slovách pustili potom, či by sa neobávali vlastne toho,
keď ste predsedom koaličnej strany, je jedno, či máte rezort alebo nemáte, máte veľmi silný vplyv na to, ako krajina funguje. Vždy to tak je pri koaličnej vláde. A budú červené línie, ktoré budeme požadovať aj my, demokrati, na to, aby fungovala normálna vláda, ktorá sa drží
spravodlivosti. Myslím, že sa k tomu ešte dostaneme. Ale naspäť k našej veci. Strana Smer a predseda vlády Robert Fico to rozhodnutie krajského prokurátora spochybňujú, teda o zrušení toho trestného stíhania. Hovoria, že prokurátor vstúpil do politického boja. Moja otázka na vás je, že či to aj pán prokurátor Remeta neprehnal, keď hovoril o tom, a to tiež jeho výrok, po tých 40 rokoch takmer nulovú hodnotu, takto reagoval na to, že čo tie MIGy a ten KUB mohol stáť, no ale to predsa nemôže byť pravda, pán minister, veď v princípe toto priznávate i vy, i Európska únia, keď nejakú hodnotu tých systémov vyčíslila, aby nám mohla potom spätne z mierového programu Európskej únie vlastne preplatiť časť tých nákladov, no tak neprepálil to pán Remeta s tými svojimi vyjadreniami?
Poprvé, predpokladám, že pán prokurátor Remeta nečítal nejaké svoje vyjadrenia, ale závery vyšetrovateľov.
Ale to nie je pravda, že to má takmer nulovú hodnotu.
Ja sa k tomu rád vyjadrím.
Nech sa páči.
Čiže jednak vyšetrovateľia prišli na nejakým záverom. Po druhé, to, že Európska únia nám garantovala a schválila preplatenie 46% obstarávacích cien tých
lietadiel. No, obstarávacích cien v zmysle v takom, v akom bolo a ako povedzme aj vy, aj oni to vyčíslili, že akú to môžeme mať plus minus hodnotu.
Nie, vôbec nie.
Tých
ešte
500
raz,
miliónov
ešte
eur.
Ešte raz, počúvajte ma dobre.
Obstarávacích cien. Ako by boli nové.
Vtedy, keď sme ich kupovali, za akú cenu sa kúpili.
No dobre.
A to znamená v 80 alebo 90 rokoch. Pred 40 rokmi.
Plus tak, nejaká inflácia asi a
tak ďalej,
veci.
A tak
no,
ďalej.
Dobre.
Čiže 46% z tej sumy, veď preto je to dobrý hospodár, lebo tie lietadlá, ktoré v tom čase, keď sme ich dali, už vôbec nelietali.
Nie, boli rozhodnutím vašej vlády uzemnené.
Boli prvotným rozhodnutím vlády Petra Pellegriniho uzemnené.
Nie, lebo, až vaša vláda ich uzemnila, predsa.
Dovolte mi to vysvetliť. Za vlády Petra Pellegriniho kúpili F-16.
Objednali, áno.
Zastavili výcvik pilotov. A zastavili akúkoľvek modernizáciu lietadiel MiG-29. Výsledkom tohto rozhodnutia bolo, že tie lietadla degradovali a nemal na nich kto lietať.
No, a zároveň, potom prišla vaša vláda a zároveň, uzemnila ich. To znamená, už nelietali.
Pán moderátor, a zároveň, keď začala vojna, Rusi jednostranne, bez akéhokoľvek dopredu upozornenia, stiahli tých technikov, ktorí boli na sliači na letisku.
Februári 22, hej?
A tým pádom, alebo niekedy v marci.
Dobre.
A tým pádom už nikto nemohol ani servisovať tie lietadla. Teraz si predstavte, že jazdíte na obyčajnom aute, ktorý máte doma a ktoré má 40 rokov a nikto ho nemôže servisovať. Napriek tomu platíte spoločnosti Willing priateľa Roberta Fica, pána Výboha, platíte 20 až 40 miliónov ročne za niečo,
za servis, ktorý nemôžete,
ktorý sa nerealizuje.
No dobre.
A tie lietadlá jednoducho náčelník generálneho štábu bol človek, ktorý povedal, pán minister, odporúčam písomne, aj to dal písomne.
Áno, veď to aj dodnes vidíme, a navyše pán Zmeko to opäť potvrdil.
Áno, a dnes, keď počujem hlavného vrchného veliteľa ozbrojených síl, prezidenta Pellegriniho, že vlastne hovorí úplne iné veci ako náčelník generálneho štábu, tak vlastne vrchný veliteľ dehonestuje a absolútne spochybňuje náčelníka generálneho štábu.
No, ale ja si pamätám, že pán Pellegrini tiež hovoril pred rokmi, že tie lietadlá už pomaly sa dostávajú na hranicu svojej životnosti.
Áno, presne za tak. Za 2 miliardy. Áno, bez súťaže. Tak.
No a teraz naspäť k tej mojej otázke, ktorú som, či to ten pán Remeta neprestrelil, keď začal hovoriť o takmer nulovej hodnote.
No, podľa mňa neprestrelil, lebo keďže sme ich nepoužívali, boli uzemnené a museli sme akurát tak platiť za ich udržiavanie, tak to nie, že bola nulová, ale ona bola v podstate minusová, lebo každý mesiac sme museli platiť za niečo, čo sme nevyužívali. A nám sa podarilo vybaviť to, pán moderátor, že za tie lietadlá, ktoré boli uzemnené a nepoužívané, vôbec neboli z aktívnej služby, ako Fico opakovane klamal a klame.
Boli uzemnené, to je fakt, nie z aktívnej služby.
Vôbec, tak za tie sa nám podarilo získať 211 miliónov eur.
Z toho fondu európskeho, teda mierového nástroja.
No. Plus, už predtým sme dostali ešte za naše vlády 82 miliónov za ďalšiu techniku, ktorú sme poskytli, to znamená za S-300 a za nejakú muníciu. No a plus ešte za Kuby je ďalších asi 30 miliónov. Čiže ešte očakávame 250 miliónov, že príde.
No a teraz, ja som sa tu...
blokuje Orbán.
Vysvetlite, prosím vás, túto situáciu, pretože toto som hovoril pánovi podpredsedovi strany Smer sociálna demokracia, pánovi Takáčovi minulý týždeň. On protestoval s tým, že toto nie je pravda. Aké sú teda vaše informácie? Blokuje Maďarsko, Slovensku 240-250 miliónov eur, ktoré by sme mohli dostať ešte za darovanie MIG-ov a S-300?
Áno, blokuje. To, čo som tu počul od pána Takáča, to bolo naozaj, ja som to až na dvakrát dokázal počúvať, lebo to bolo klamstvo na klamstvo na klamstvo. Absurdity, ak chce sa k tomu
ešte vyjadriť. Stručne, prosím, vysvetlite.
Áno, ale teraz sa vyjadrím k tým peniazom.
No.
To znamená, 82 miliónov nám za našej vlády prišlo na účet štátnej pokladnice, to skončilo v štátnom rozpočte z Európskeho
mierového nástroja. Dobre, prvá platba z nástroja.
Vtedy, keď sme my boli pri moci, Maďari nič neblokovali, platilo sa.
Tam boli ešte aj nejaká 5,5 milióna platba a neviem, takéto ešte...
To, ale to všetko je tých 82 miliónov.
V rámci toho, dobre,
minus,
pokračujte.
A potom prišla vláda Roberta Fica k moci a zrazu Orbán povedal, že odmieta vyplatiť ďalšie tranše z Európskeho mierového nástroja. Zablokoval celú Európsku úniu, nie iba Slovenskú republiku. A teraz nás to stojí 250 miliónov eur, ktoré nám nevyplatili len a len kvôli tomu.
Áno, no, upozorňoval na to už aj pán Blanár, minister zahraničných vecí. Dokonca, že tá suma údajne časom klesá, lebo sa do toho fondu hlási viac a viac krajín, ktoré chcú refundovať svoje dary alebo teda nejakú pomoc Ukrajine.
Štvrť miliardy nám visí Maďarsko kvôli rozhodnutiu len a len Maďarska a Takáč tu bude bohorovne tvrdiť, že to nie je pravda. Ja čakám, že sa ospravedlní za množstvo klamstiev, ktoré povedal. Okrem iného vo vašej relácii v piatok povedal dve veci, alebo trikrát povedal, že Jaroslav Naď nominoval Remetu na generálneho prokurátora.
No.
Ja som pána Remetu v živote nestretol a nikdy som nenominoval pána Remetu na generálneho prokurátora. Je to čisté klamstvo, za ktoré očakávam ospravedlnenie od pána Takáča, lebo to je vrchol klamstiev, čo tu predviedol.
No ale bol, pán Remeta, bol kandidátom jedného z poslancov vtedajšieho hnutia Oľano, ktorého ste boli i vy zástupcom.
A ja som teda zisťoval, že ako prišiel k tomu, že Jaroslav Naď nominoval Remetu, tak som nakoniec zistil, že ani nie je hnutie Oľano, ale Jan Krošlák, ktorý áno, vtedy bol poslancom...
Ešte stále poslancom klubu Oľano.
Ale nebolo to nominácia strany, alebo to jeho ako osoby. To je ten pán poslanec Krošlák, ktorý potom odmietol hlasovať za vydanie Fica na trestné stíhanie a ktorý odišiel do hlasu.
Aha, tak ten nominoval Remetu. Podľa informácií to boli tie dve panie poslanky z klubu vtedajšieho vášho Oľano.
Lebo on už medzičasom odišiel do
iného
klubu.
On už bol mimo klubu. Presne, okay.
Tak.
No dobre, čiže uzavrime to.
Čiže Takáč tu naklamal obrovské množstvo vecí, takisto ako Fico potom niekde v Slovenskom rozhlase či kde a Šuta Ještok. Realita je taká, že orgány činné v trestnom konaní, vrátane prokuratúry na základe vyšetrovania zistili, že skutok trestným nebol a že to bolo výhodné pre Slovenskú republiku.
No dobre, a to je to, čo hovoríte, teraz... tých 240 plus 80 niečo milión, čiže za to, že sme darovali Ukrajine MIGI, muníciu, S-300, Kuby, tak sme mohli dostať z Európskeho mierového nástroja okolo 330 miliónov eur, z ktorého sme zatiaľ dostali len tých 82.
82. A k tomu ešte sme reálne dostali 205,8 milióna dolárov od Američanov. Sme reálne dostali 205,8.
To bolo asi na budovanie toho letiska, nie?
Nie, čo nie, to bolo? Nie. To sme dostali grant od Spojených štátov amerických za pomoc Ukrajine, ktorý sme vyjednali my, keď sme boli
na čo
pri vláde.
To bolo určené?
A teraz, Kaliňák, budete vidieť, bude striekať šampanským, že prichádzajú vozidlá 4x4 Oshkosh, JLTV. Už vo vašej relácii sa tým chválil, že to príde. To sú vozidlá, ktoré zadarmo sme dostali v rámci tohto
za
grantu.
Za tieto peniaze, hej?
A plus nejaké ďalšie veci, protidronová ochrana a neviem čo.
Čiže toto si vysvetlujete to, čo pán Remeta hovoril, že naopak, že dobrý hospodári.
Presne tak. A to je jednoducho je zdravý rozum. A to, že oni nechcú povedať, že naklamali ľuďom kopec nezmyslov a teraz sú zúfali, lebo oklamali ľudí a nevedia im to vysvetliť, tak tomu ja rozumiem. Že teraz
skúsme len veľmi stručne, prosím pán predseda, aby sme stihli ešte aj ďalšie detaily. Smer trvá na tom, že tieto zbrane nemali právo takýmto spôsobom darovať Ukrajine, že ste nemali právo takýmto spôsobom ich darovať Ukrajine, pretože šlo o strategické rozhodnutie o zásadnej otázke zahraničnej politiky, ktorú vláda v demisii vtedy nemohla prijať. Nesúhlasíte s tým?
Je nepodstatné, či s tým súhlasím ja alebo nesúhlasím ja. Orgány činné v trestnom konaní to vyšetrili, mali k tomu právne stanoviská a tak ďalej, mali k tomu svedectva a uznali to, že sme na to právo mali a že sme postupovali v zmysle zákona. To, že sa Smer teraz snaží vyviniť voči voličom, ktorí zaklamali, tomu rozumiem, je to trápne, zúfale, vidno to na nich, že sú zúfali z toho, ale jednoducho ukázalo sa, že to bolo v zmysle zákona.
Ďalšia vec, to sú slova, ktorými si pomáhala strana Smer na svojej tlačovke, kde teda reagovala na to rozhodnutie. Boli to vaše slová ako ministra obrany z Národnej rady Slovenskej republiky, ja to zacitujem. Diskusia o tom, že my ideme dať MIGI a S-300 Ukrajine, vy ste počuli niekde mňa alebo nejakého člena vlády, že to ideme spraviť, však ja si veľmi dobre uvedomujem, že mojou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť a obranu našej krajiny a ja nebudem dávať žiadnu techniku, ktorá je na Slovensku v tomto momente nenahraditeľná alternatívou.
Presne tak, lebo to bolo vystrihnuté a to, čo bolo predtým povedané a to, čo bolo potom povedané, samozrejme im nevyhovovalo. Ja som hovoril, že rokujeme so spojencami o tom, aby sme získali nejakú náhradu a keď na Slovensku budeme mať niečo zaistené,
tak potom možno sa teda sa baviť o tom.
Presne tak.
Dobre, a na to nadväzuje tá druhá vec, pretože vo veci darovania týchto zbraní boli podozrenia, že ste práve v tejto veci uviedli do omylu vašu vládu, aby to darovanie schválila. Opäť si Smer pomohol vyjadreniami vašich bývalých kolegov, jednak ex-ministra hospodárstva Richarda Sulika a jednak ex-premiéra Igora Matoviča. No a teraz tie citáty. Sulík. Ja si pamätám veľmi dobre na systém S-300, keď pán Naď oklamal nielen mňa ako ministra zodpovedného za vydanie exportnej licencie, ale prakticky celú vládu, lebo nám povedal, že je zabezpečená trvalá náhrada, ale nebola. Toto bolo vyslovené klamstvo od pána Naďa a bohužiaľ nie prvýkrát, takto prvoplánovo a s plechovým ksichtom klamal. To je celkom expresívne. Igor Matovič, opäť jeho citát. Jaroslav Naď bohužiaľ oklamal vládu, že jemu sa podarilo zabezpečiť od spojencov, že dokedy my si nezabezpečíme vlastný systém, dovtedy nás tu budú chrániť patrioti od spojencov. No, a to sa nakoniec ukázalo, že nebola pravda. Tak ste oklamali vtedajšiu vládu?
Odmietam.
To sú dve svedectvá vašich bývalých kolegov.
Dvoch ľudí, ktorí ma bytostne neznášajú.
No,
ktorí,
áno, máte spory dnes, to je očividné.
A ktorí kade chodia, tade okydávajú a klamú.
Ale vidíte, vy zároveň spoluprácu s hnutím Slovenského Igora Matoviča nevylučujete, tak možno až tak drsné to nie
je. Lebo napriek tomu, že Igor Matovič je zákerný človek, ktorý neustále klame a obližuje
dobre,
ľuďom,
tak reagujme
tak
na toto.
Tomu,
oklamali ste ich, pán
Naď? Ktorými si spoluprácu viem predstaviť. Neoklamal som, odmietam to.
Lebo?
A opäť si pomôžem slovami vyšetrovateľa a prokurátora, ktorý povedal na základe zistených dôkazov, vrátane nahrávok z vlády, vrátane listinných dôkazov a tak ďalej, všetci členovia vlády dostali informácie, ktoré boli v tom čase k dispozícii na ministerstve obrany, všetci dostali tie informácie a jednohlasne rozhodli o tom, že súhlasia s takýmto
darovaním. Ja viem, len hovoria, že ste ich oklamali, že budeme mať za to náhradu, čo sa ukázalo neskôr po mesiacoch, že nie, lebo áno, v skutočnosti tie protivžučné systémy, ktoré sme tu mali, postupne odišli, no a nemáme ich tu dnes.
Pán moderátor, opäť skrátka, ktorá nie je pravdivá.
Tak ju vysvetlite.
Mali sme tu na základe faktu, keď som prišiel, jeden nefunkčný a vypnutý systém S-300, ktorý nič nechránil. Mimochodom, keď som počul Kaliňáka len jednu vetu, že on chránil všetko od Slovnaftu až po väžet Košice.
A že čo čakáme, lebo ten systém predsa môže byť aj v garáži.
A dokonca povedal v nejakej relácii, že to, že sme ho mali vypnutý a schovaný, bolo len klamanie telom nepriateľovi. To už aké zúfalstvo, keď toto minister obrany povie. Ten systém, keby bol plne funkčný, a on nebol funkčný, keby mal rakety k dispozícii, a on nemal, lebo mal 40 asi 8 raket, ktoré všetky boli po technickom živote a neviete s nimi nakladať a používať.
Skutočne?
Skutočne, to bolo preukázané dôkazmi.
Dobre, dobre.
Takže keby aj bol funkčný, tak má dosah 60 km.
No a teraz, čo tým chcete povedať?
Čiže Kaliňák tvrdí, že medzi Slovnaftom a US Steel 60 km, lebo dokázal všetko chrániť naraz.
Čo tým chcete povedať v tejto súvislosti, že ste údajne klamali vládu?
A teraz? My sme dokázali namiesto jedného nefunkčného systému S-300 zabezpečiť z NATO, zo Severoatlantickej aliancie, 3 Patrioty, ktoré boli nasadené na Sliači. 3 Patrioty od Nemecka a Holandska.
Áno, a neskôr ten taliansky systém.
Pozor, ešte raz, nechajte ma dohovoriť. A štvrtý systém bol od Američanov v kuchyni. A to bola tá listina, ktorá bola doložená normálne. Americký minister obrany napísal list, mne ako ministrovi, to videli všetci členovia vlády, kde bolo napísané, že Američania, keď dáme tú S-300 na Ukrajinu, tak Američania nám garantujú na 2 roky, na minimálne 2 roky tam bolo napísané, že nám poskytnú svoj systém Patriot zadarmo, a keď oni budú musieť odísť, tak zabezpečia od iného spojenca, aby takýto systém
máme pokračoval. Máme tu dnes nejaký takýto systém?
A ten systém skončil pol roka potom, tie 2 roky tu bol, a on skončil pol roka potom, čo už Kaliňák bol minister. Ešte Kaliňák bol minister a pol roka tu mal Talianov.
Čiže vy hovoríte, že vy ste nikdy nesľúbili Matovičovi ani Sulíkovi, že nám tu nechajú Američania Patrioty úplne, že do nekonečna? Lebo oni to tak Igor Matovič to tak zjavne pochopil.
Pán reaktor, môžem tu do nekonečna hovoriť, však my sme sa o to bavili s predsedom vlády, s ministrom zahraničných vecí, však sa ich opýtajte na tom. Oni, za to, že im to teraz vyhovuje politicky, aby na mňa útočili a klamu a zákerne klamu, tak ja sa mám teraz vyviňovať. Dôkazy hovoria jasne, vyšetrovatelia to preverili, ich podania, samozrejme verejné, preverili vyšetrovatelia, prokuratúra sa s tým stotožnila, obidvaja klamali, pravdu mal Jaroslav Nať.
Sranda, že aké máte info, lebo ja som od príslušníkov strany Smer zachytil, že vyšetrovateľ ani len nevypočul pána Matoviča s pánom Sulíkom.
Viete čo, tak bolo by to veľmi prekvapivé, keby oni mali takúto informáciu, ja neviem, ale ja viem, že som bol ja k tomu vypovedať a pýtali sa na konkrétne veci a boli a mali v rukách konkrétne listiny. Tak asi bolo to tak jasné, že nepotrebovali k tomu nejaké politické stanoviska.
No dobre, uvidíme, ako to bude teraz, lebo i vy celkom sebavedomo vyhlasujete, že Robert Fico zažil najväčšiu porážku celej svojej politickej kariéry. Mimochodom, to som myslel, že to bola tá porážka v tých voľbách 2020, ale nechajme to tak. Nič sa však ešte, pán Naď, neskončilo. Smer podal podnet a sňažnosť na preverenie postupu vyšetrovateľa aj prokurátora. Zároveň stále pokračuje vyšetrovanie európskeho prokurátora, ktorý preveruje nákup a darovanie munície za viac ako 2,5 milióna eur pre podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a polícia do tretice teda stále vyšetruje aj odovzdanie tej technickej dokumentácie vojenskému ataše Ukrajiny. No tak
však nech vyšetruje, ja som rád.
Neobávate sa tam
vôbec
ničoho? Aký výsledok čakáte?
No, že všetky veci budú
tak to isto ako toto, hej?
Lebo keď vieme,
aj to preverovanie, aj tieto ďalšie dve vyšetrovania.
Keď vieme, že sme postupovali v zmysle zákona, tak jednoducho sa nemám čo obávať. Ja som rád, že niekto vyšetrujú, kľudne, však sa aspoň preukáže, že sme mali pravdu o všetkých veciach. A prečo to bola porážka Roberta Fica? Lebo strašil ľudí dvomi vecami. Jednak tým, že teda sme vyprázdnili sklady a že sme znížili obrannú schopnosť Slovenska, čo sa preukázalo, že nie je pravda. A teraz to musí on klamstvami a zúfalstvom prejavovať v televízii a v rozhlase a jeho nosledi, čo tu vyvádzajú vrátane Takáčov vašej relácii. A po druhé, v tomto istom týždni bolo štvrté výročie podpisu dohody o obrannej spolupráci z USA, kde Fico povedal, že keď sa stane premiér, tak za jeden deň to roztrhá na Frankfurte.
Áno, tí, čo ju prijali, boli podľa jeho ľudí vlastizradcovia.
Presne tak, ja sa tam ešte stále súdim s Blahom za to, že ma nazval vlastizradcom kvôli tomuto.
Hej, fakt?
Áno.
V nejakom fakt, civilnom spore.
Áno, civilnom spore. A teraz som zvedavý, keďže už aj súd potvrdil, teda nie súd, pardon, ale orgány činné v trestnom konaní potvrdili, že jednoducho trestný čin vlastizrady a sabotáže, ktoré na mňa dávali trestné oznámenia, že sa jednoducho nestal, že nie som vlastizradca ani sabotér, tak teraz uvidím, ako sa civilný súd tomu postaví.
No, dobre, on bude musieť ale počkať na to, lebo som povedal, musíme počkať na preverenie, o ktoré žiada Smer, a zároveň na dokončenie tých vyšetrovaní, ktoré ešte stále bežia. Veľmi stručne, nech stihneme ešte dve otázky, lebo musíme končiť.
Štyrikrát vyšetrovali S-300 od roku 2022. Štyri rôzne týmy, štyri rôzne podania a štyrikrát prišli k tomu, že sa tam skutok nestal.
Uvidíme,
keby to bolo 5, 6 alebo 7 krát, je to úplne jedno.
Dobre, uvidíme, čo bude na 5. krát, a toto, že naozaj len politické statementy stručné. Ako vnímate aktuálne postoje a výroky generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý veľmi ostro kritizuje vládu za šialený trestný zákon, za katastrofu vo vyšetrovaní korupcie, kritizuje takisto veľmi ostro vládu pre zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov, kde dokonca aj žiada ústavný súd, aby to komplet zrušil, alebo prokuratúra zverejní štatistiku zastavených konaní v daňových podvodoch práve ako dôsledok novely trestných zákonov, kde skončilo 2300 buď už vyšetrovaných, alebo nejakých podozrivých prípadoch. Pritom je to ten istý generálny prokurátor, ktorý verejne vystupoval proti tej DCA, tej obrannej dohode. Porovnali ju dokonca s Varšavskou zmluvou, rozdával 363. Ako si toto...
Neviem, pán moderátor. To, čo robí v ostatnom období, mi dáva zmysel. To, čo robil v nedávnom období, vrátane 35 šialených pripomienok k DCA a podobné veci, tak tedy som nechápal, akože kde na toto vôbec došiel. Neviem to ani pochopiť a neviem to ani vysvetliť, ale je pravda, že to, čo som videl v ostatných týždňoch, tak to jednoducho, to sú čisté fakty.
Robert Fico má v tom jasno. Aj pán Žilinka, aj krajský prokurátor Remeta vstúpili do politického boja na strane opozície, čo už vy ste teda odmietli. Vládna koalícia sa teraz nevie verejne zhodnúť. Počúvame to teda aj v tejto relácii, napríklad včera s ministrom Migalom sme sa o tom rozprávali, či budú chcieť nového generálneho prokurátora zvoliť ešte v tomto volebnom období. Tam je totiž taký problém, že pánovi Žilinkovi končí mandát na konci roku 2027, čo je ale tesne po parlamentných voľbách. Avšak podľa zákona sa tí kandidáti na generálneho prokurátora, ktorého potom pán prezident by mal vymenovať, volia, ja neviem, až 60 dní pred uplynutím toho funkčného obdobia. No a teraz, ako to čítate vy? Rovno sa vás opýtam, ako by ste sa k tomu, pán Naď, postavili vy, ak by ste boli v situácii tejto vládnej koalície? Išli by ste ešte do tej voľby, alebo by ste ju nechali až na nový parlament?
Som hlboko presvedčený, že oni do toho pôjdu. Včera sa vlastne nejako...
Lebo Robert Fico to odmietol.
Ale prosím vás pekne, koľko vecí on odmietol, už od roku 2014 nemal byť v politike, ak si správne spomínam jeho vyjadrenie. Včera sa podľa mňa preriekol Samuel Migal, keď povedal, že budú o tom hlasovať, lebo oni sú už dohodnutí. Som o tom hlboko presvedčený, budú chcieť niekoho zvoliť. Je tam aj
judikát. Robert Kaliňák, pôjdeme do toho, Robert Fico, nepôjdeme do toho, Samuel Migal, pôjdeme
podľa mňa,
asi
tam
do toho.
Ľudia ako Para a podobní, ako brúsia nože na túto funkciu. Pôjdu do toho určite. Je tam judikát ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že
nemalo by sa to robiť. Áno, česne pred voľbami.
Viete, je tam rozhodnutie ústavného súdu a ústavný zákon o tom, že musia urobiť hlasovanie o dôvere vládi, keď porušujú ústavný
vráťme
zákon.
Vráťme sa k tomuto, čiže?
Im je to jedno. Hej, principiálne, či oni do toho pôjdu, niekoho si navolia a predpokladám, že prázdny oblek v prezidentskom paláci ho aj vymenuje.
No bude to na prezidentovi, aby sa rozhodol, či vymenuje, alebo počká, čo urobí nový parlament.
Ja vám poviem úprimne, principiálne tu sa nemusíme baviť o tom, kto bude nový generálny prokurátor. Podľa mňa treba komplet zmeniť zákon o prokuratúre na kompletku.
Toto urobíte?
A tak viete, záleží od
toho. No veď vy už do referenda, na ktoré zbierate podpisy, ste dali otázku na ľudí, že či súhlasia s tým, aby sa znovu vrátil UŠP, teda Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA. A týmto to môžeme inak aj uzavrieť, pán Naď. Toto, ja som tú otázku nastolil hneď na začiatku.
Čiže chcem len povedať to, že treba zmeniť systém prokuratúry, možno na štátne zastupiteľstvo, robíme na takéto veľké reforme. Aha. A tým pádom je principiálne...
Automaticky by vlastne skončil mandát spočívajúceho generálneho prokurátora. No dobre, tak tá posledná vec, ja už som tie otázky nastolil v úvode, tak preto by bolo dobré, aby sme mali na to aspoň jednu krátku vašu stručnú reakciu. Prečo? Oznámili ste, že máte 350 tisíc podpisov, to by malo teoreticky stačiť. Chcete ešte vyzbierať nejakú rezervu? Sú tam tri otázky. Či občania súhlasia s tým, aby si uznesením Národná rada skrátila volebné obdobie? Či súhlasia s tým, aby bola zrušená renta pre Roberta Fica doživotná? Pre predsedu vlády, ktorý má za sebou dve volebné obdobia.
Čiže iba pre Roberta Fica?
V tomto momente. Áno, Mikuláša Dzurindu to o mesiac trošku akože toto. No a tá tretia vec bola, to už som spomínul, tá NAKA s tým UŠP. Prečo, pán Naď, by malo byť práve vaše referendum to úspešné, ak my vieme, že máme veľmi prísne podmienky a že na Slovensku bolo zatiaľ len jediné úspešné v 2003. vstupe do Európskej únie? Nie je toto v rámci zviditeľňovania sa strany demokrati príliš drahá predvolebná kampaň na účet voličov?
No, začnem tým, že som...
No, to máte akože...
Posledné slovo.
5 v 1.
Rozumiem. Začnem tým, že som strašne hrdý na to, že sa nám to podarilo ako samostatne zbierajúcim. Iba my, demokrati, sme to zbierali. Pomohli nám piráti Zuzky Šubovej, ale to je všetko. Vyzbierať takéto referendum, vôbec to nie je sranda. 350 tisíc.
A teraz moja otázka.
Ešte nejakých 20 tisíc vyzbierame. Teraz predpokladáme, že si pán prezident Pellegrini bude stáť za svojím slovom, keď odovzdávali oni referendum na predčasné voľby a vtedy povedal, že on ako prezident by rozhodol srdcom a nie nejakými ústavnými prekážkami a vyhlásil by takéto referendum.
Dobre, tak ja verím, to necháme na neho. Moja otázka, pán Naď, prosím, nie je to príliš drahá kampaň na zviditeľne sa strany demokrati
na účet,
ale keď to referendum bude, tak to bude stať.
Tak to bude stať asi 7-8 miliónov. Hej? 7-8 miliónov nie je ani 10% hodnoty.
Nie je to
Kaliňákovi.
Drahá prezentácia
nie,
vašej strany pred 7-8 voľbami.
7-8 miliónov nie je ani desatina ceny kukurice, ktorú robí Kaliňák. Jednoducho, keď len sa urobí to, čo tam je napísané v tom referende, to znamená, že sa napríklad znovu otvorí NAKA a USP, tak sa stovky miliónov vyberú na tých daňových pozastavených konaniach, ktoré vy ste
spomínali. Na to by som sa aj opýtal, ale prosím, neberte to osobne, prečo vôbec otravujete voličov s tým, aby šli k volebným Urban hlasovať za niečo, čo je vaša povinnosť, ak sa dostanete k moci schváliť parlamente.
Fico hovoril, keď rozdával referendum, jednu vetu, s ktorou sa absolútne stotožňujem. Všetka moc na Slovensku patrí občanom a prichádza od občanov. Keď občania budú chcieť prísť na referendum, tak prídu.
Ak to bude fiasko, nebudú, tak potom čo?
Tak to bude
vyvodíte zodpovednosť voči sebe?
Tak čo je fiasko? Pamätám si referenda 18%, 30%.
V úvodzovkách traja ľudia. No,
traja ľudia neprídu, lebo ľudia sú tak nahnevaní na túto vládu, že tá účasť bude možno až prekvapivá.
Dobre, uvidíme, keď to odovzdáte prezidentovi, ako sa zachová. Ja budem s vami o tom strašne rád debatiť. Aj o tom, ako sa budú vyvíjať tie vyšetrovania a tie sťažnosti strany Smer.
Ďakujem.
Perfektné. A ja ďakujem, že ste boli. Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati, bývalý minister obrany. Podľa možnosti príjemný deň.
Všetko dobré a pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.